Alea important e promis. Portugalia termagie masă va Manchester United clubă fotbalistă Cristiano Ronaldo, nevadă o crucusă de tămoane de ani, gînsi zorovolic și buice davo arizese rad italiană dan soni, Ketrin Mayer gani advocată dan, tahminan 626.000 dolar undrumocce. Bu haqta Associated Press agentlige xabar berdi. Mambage cura Ronaldo ni advocată Peter Christiansen, nevadă o crucusă de asa Jennifer Dorsey dan, Mayer gani ni ximoyeçse Leslie Mark Stovall'ni shaxsan javobgarlikka tortishni va undan tegishli zararni undirishni so'ramoqda. Stovall joriy yilning 8-iyuligacha ushbu da'vo yuzasidan sudga javob yuborishi kerak. Qayd etish joizki, joriy yilning 10-iyun kuni sudya Dorsey Ketrin Mayerganing Ronaldoga qarshi da'vosini rad etdi. Bunga sabab sifatida Stovall ishni o'rganish jarayonida o'g'irlangan va maxfiy ma'lumotlardan g'arazli maqsadlari yo'lida foydalangani keltirilgan. Ronaldo va Mayerga ishi bo'yicha sud jarayoni 2018-yilning kuzida boshlangan. Amerikalik model portugaliyalik futbolchi uni 2009-yilda Las-Vegasdagi mehmonxonalardan birida zo'rlaganini iddao qildi. Shuningdek, Ronaldo unga jim yurishi va bo'lib o'tgan voqealarni unutishi uchun 375 ming dollar berganini ham aytib o'tgan. Cristiano pul o'tkazganini tasdiqladi. Biroq zo'rlash haqidagi ayblovlarni rad etdi. Avvalroq sud Ronaldoning foydasiga hukm chiqargani haqida xabar berilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.